rakkoo godinaalee Oromiyaa gama lixaatti quunnamtiin bilbilaaf interneetii addaan cituurraa madde akkasumas immoo dhimma tasgabbii dhabinsaa walqabatee yaaddoo qabna kanneen jedhan barattoonni yuunivarsiitii adda addaa yeroo hiriira bahanitti miidhaan isaanirra ga'uu fi yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barataan duudubbatu. Ministeerri saayinsii fi dhaabilee barnoota olaanoo gama isaaniitiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuu waan maluuf barattoonni akka irraa of qusatan akeekkachiisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhiyeenya kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatii fi akkasumatti ammoo caasaan neetworkii intarneetii addaan citu isaatiin walqabatee odeessi waraanatu gama sanitti gaggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Quunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebii argachuu malu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitiilee garagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garagaraa taasisuudhaan gaafii gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti geggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabu, Damee Magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaalleen dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uudha kaasu barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu qabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaa guddaan barattoota argan hin jenne waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanaas immoo rasaasa rukute sekuriitii poolisii gibbii sanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma Oromoota biroo irratti taasifamuu nurraa dhaabbatu. Maatiin keenya odoo dhumaa jiru. Maatiin keenya bosonuun itti gallachuu itti nama roobaa jiru. Kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaanii fi uummata keenya abbootii keenya sagalee isaanii fi baane.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan wal qabateetiniin hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kaanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Narsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna galmoo daawwitiif himan.
Bartoota ammata miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Bartoota miidhamanii keessaa yaa'u tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaan salphaa fi miidhaan cimaan kan dhaqqaban kaan gara hospitaala hawaasaa riitarii kan taanee jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan geggeeffame garuu gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gaddatti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achi dubbifne.
Guyyaa kalee ganama irraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gadda abbuleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii hogguu kanumni mooraa keessa ture ijoollota kana makiinatti guuree kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waan ta'u ijoollee hedduurra miidhaa gaggee fakkeenyaaf hirriisaa fi warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan Bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu Joosii kan jedhamu jira. Kan ji'oogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni guutamaa jedhamu kan hedduu miidhame afaan Oromoo kan baratus jira. Warreen hidhamanimmaa hedduun isaanii naannoo 250 ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa fi jedhee gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'amanii jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganiif ijoollee miidhaa irraan gahaa turan kan qabaa turan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan wal qabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbihimaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duulli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa kenna Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarraa waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen wal qabatee garuu deebii kana kennanii jiru. Gaafilee dhaabbilee barnoota ol'aanoo garagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbi himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo obbo dachasa gurmu gafate tininjira obbo dachasa nis rakkole tibba kana dabilen barnota ol ano kes jiran yadachi sudan tatelen akkakana dimota negena university ta calmatti yohammese barattotas sirna baruf barsisule rakko kesati kofisu malajadan
barattoni garu gafi kamiyo te amma ya baraka na kino kesati university ndamma makani sani kankuni deskebi dabani ani tibaru barsisule yorobai kufata turi rakkoju kunama ture wambe samu fiyada motuma motuma ummata ati ummata ratti wanni ojit wanni dalagu wanni adda ayo adda wan kaunat fakkatu fiku titanahu tasgabali ratunni inni keratti mari adani pekani kallati inti dirrahu zandau kami tenje ratti yadau fila zadi gafi tatalini lakabani lakas kittatu turadu akabis tenole juga dah ufah tadi sahaja u hari lama ngaji dan sahaja u bernota sini nak kata kesudut ini kena bernota yang gajel kawan yang mungkin mengajar dia betul lah bernota tinggal kau bisa nafu abar kebuka aku cura ama denda amin marid dan ibu wan denda mungkin tak itu nama kita macam tu pun itu marid dan ani kamu denda ani kalau tidak nazar ia pada ni udah jadi kau kita ni ada buat kau
kunamtin internet api bilbila gama lita oromia godinale wallagati torbed aftim erga addanchite isakanan welkabatetinin radion sagale amerika gafi dabbata itio telekom dame lita oromia atif taasen dabbatichi luguma tajajili addanchitu garu sababa tajajili addanchite fkan himbek nitau ibsu sa gabasu unke nani adetama gabasa sagale amerika muktar jamal adamar